Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidi ieraksts kā likums.
Sveicināti! Jums skan kārtējais raidi ieraksts kā likums. Studijā Zaida, Linda un Signe. Un pavisam drīz mums arī pievienosies šī raidi ieraksta viešņa. Un šis būs turpinājums mūsu tematiskajam sarunu ciklam par kriminālu procesu jautājumiem. Mūsu šodienas sarunas tēma ir ļoti nozīmīga, pirmām kārtām tādas personīgās izpratnes veidošanai un arī turpmākā dzīves ceļa bruģēšanai, ja gadījumā dzīvē kādā brīdī ir nācies personīgi saskarties ar noziedzīgu nodarījumu un būt kādā no statusiem cietušajam vai vainīgajam. Nav šaubu, ka par pastrādāt noziedzīgu nodarījumu vainīgajam ir jāizcieš piespriestais sods, ko piemēro prokurors vai tiesa. Tomēr neviens piespriestais sods pats par sevi nemazinās notikušā iesaistīto personu, emocionālo situāciju, un tā vienmēr, kā mēs zinām, ir ļoti saspīlēta un prasa ļoti daudz nervu resursu mūsējo.
Tāpēc krimināla tiesībās ir paredzēti iespējas starp pusēm cietušo un vainīgo noslēgt izlīgumu. Tātad mūsu šīs sarunas tēma arī būs izlīgums krimināla procesā. Ja man personīgi jāsaka, ko es par to domāju, tad pirmkārt, es neko īsti nezinu. Otrkārt, novēlu nevienam nenonāk līdz situācijai, kad nepieciešams izlīgums krimināla procesā. Un treškārt, laikam jāatzīst, ka pirms sarunas man grūti iedomāties, kā cietušais vispār vēlas un vispār piekrīt šim izlīgumam. Bet to mēs noteikti šodien sarunā noskaidrosim.
Jā, un mēs piesakām mūsu viešņu. Valsts probācijas dienesta, izlīguma un sabiedriskās līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja Diāna Ziediņa. Labdien, Diāna!
Labdien!
Jūs strādājat ar izlīgumiem. Tāda nu, tiešām nu, cienījama un nopietnā nozara, ja tā varētu teikt, un cik sen jau jūs to darat?
Nu, es personīgi to daru kopš 2005. Gada, tiešām ļoti sen. Un bija viena no tiem pirmajiem cilvēkiem, kas vispār ieviesa dienas tā šo te izlīgumu procesu, tā viņu gribētu saukt. Jo izlīgums, viņš ir tā kā gala rezultāts jau tad, kad cilvēki noslēdz to vienošanos, un tas saucās izlīgums. Bet principā notiek šis te izlīguma process, tā ir saruna starp diviem cilvēkiem, es tā gribētu teikt. Viens, protams, ir atbildīgais par to notikumu, un otrs ir cietis.
Tātad valsts probācijas dienesta likuma trešais pants nosaka, lai mazinātu noziedzīgu nodarījumu radīto kaitējumu, valsts probācijas dienests nodrošina iespēju cietušajam un personai, kura ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procesā. Vai jūsuprāt, Diāna, izlīguma kā tāds krimināla procesā katrā ir iespējams? Vai tomēr būs izņēmumi, kad, nu, diezin vai? Nu, katrā ziņā noteikti, ka piedāvās, ja? Bet vai viņš vienmēr ir iespējams?
Šī te saruna ir vienmēr iespējama, ja cilvēki grib viens otru satikt. Tas nav tik vienkārši atsevišķos gadījumos. Sevišķi ir izdarīts tas smags noziedzīgs nodarījums, ir slepkavība, kad radinieki varbūt grib satikt pārdarītāju arī seksuālās vardarbības gadījumos. Un šādus gadījumus mēs saucam par dziedinošām sarunām. Jo bieži vien radinieki grib zināt, kas tad īsti notika, līdz pat sīkumam. Ir bijis ja, tāda viena situācija, kad mamma gribēja zināt, kā tas puisis to meiteni nogalināja, ko tieši viņš darīja un kas tur notika. Nu, tādā klasiskajā izlīguma procesā arī cilvēkiem ir iespēja runāt par to, kas notika, kā tas viņus ir ietekmējis, ko viņi domāja tajā brīdī, ko viņi juta. Un kopīgi viņi diskutē, izrunā tās visas savas lietas, ko viņi grib izrunāt, uzdot viens otram jautājumus, un kopīgi meklē risinājumu. Tātad, kā tad viņi redz šo risinājumu?
Es pareizi sapratu, ka tiesības slēgt izlīgumu pastāv par jebkuru izdarīt noziedzīgu nodarījumu.
Ja viena puses vēlās.
Jā, tātad arī, kā jūs jau minējāt, pat slepkavība, tātad arī izvarošana, ja ir notikusi. Varbūt jūs varat izskaidrot, par šiem, piemēram, pieminētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kāpēc ir vērts apsvērt šo sarunu?
Es varbūt papildināšu mazliet par tiem smagajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tur nebūs vienmēr tā vienošanās, nu tā kā citos gadījumos. Ja? Šeit būs tā dziedinošā saruna, šeit būs tāda, ka nu, jautājuma noskaidrošana, visas lietas, kas interesē abas puses. Izlīguma process nav mērķis sagatavot to dokumentu. Ja? Izlīguma process mērķis ir runāt, uzdot jautājumus, saprast, kas notika, dziedināties iespējams, ja? Protams, ka tas nav terapeitiskais kaut kāds seans, bet ar terapeitisku rezultātu viņš var būt.
Tā kā izlīguma process var notikt visās krimināla procesa stadijās, tātad persona juridiski var vēl nebūt atzīta par vainīgu, bet tas nozīmē, ka viņš tā kā iet uz to izlīgumu, nu, tā kā piedalīties izlīguma procesā, kad, piemēram, nav vēl tiesas nolēmuma vai prokurora priekšas par sodu, tātad personai ir jāatzīst jau vaina sava.
Nu, te ir tā, te var piedalīties jebkurā statusā, kad cilvēks vai pret viņu ir tikai uzsākts krimināla process, vai viņš ir aizdomās turētājs un tā tālāk. Un šeit īstenībā nav runa vai, par vainu, protams, ir svarīgi, ka viņš atzīst lietas faktus, jo vaina jau atzīst tiesa. Un mūsu mērķis nav dabūt no viņa to vainu ārā, bet atbildību gan.
Ir ministra kabineta noteikumi, kas tātad regulē šo izlīguma procesu un tie nosaka, ka valsts probācijas dienests uzsāk to pēc iesnieguma saņemšanas. Sakiet, kas var būt iniciators rakstīt šādu iesniegumu?
Iniciatori ir diezgan plaši. Tās var būt abas puses, tad cilvēki var uzrakstīt iesniegumu, vērsties pie mums. Policija var ierosināt, prokuratūra, tiesa un arī tiesnesis audzinoši raksturu piespiedu līdzekļu gadījumos, tātad bērnam, ja? Arī tāds amplitūda plaša.
Un vai šo brīvprātīgo, tā teikt, instrumentu arī puses izmanto? Kāda ir, varbūt, tie biežāk minētie iemesli, kāda no pusēm atsakās? Piemēram, viens ierosina, bet otra puse atsakās.
Jā, tā mēdz būt. Pārsvar atsakās cietušie, un tās viņu tiesības, un arī pāridarītāji dažkārt atsakās. Nu, un tie iemesli ļoti dažādi. Piemēram, ja pārdarītājs nevēra uzreiz kompensēt, piemēram, kaut kādas nu, nodarījuma sekas, tad atsakās, varbūt ir kādi citi iemesli. Iespējams, ka arī dažkārt arī ir tā, kā advokāti ierosina pārkāpējiem, ka nu, varbūt, ka nevajag. Un tā tālāk, nu, ļoti dažādi tie iemesli. Bet pārsvarā ir tāda, ka, nu, ja nevar kompensēt, cietušais nav gatavs, piemēram, vēl tikties. Ir par tiem smagajiem noziedzīgiem nodarījumiem ir jāpaiet tomēr kādam laikam. Un es zinu, ka ir arī, tas tā, ka no ārvalstu pieredzes vairāk, ka ir, piemēram, sieviete tika izvarota, viņa tikai pēc 8 gadiem bija gatava satikt. Aci pret aci savu pārdarītāju.
Nu, izlīgums, vai kā jūs teicāt, šī dziedinošā saruna ir ar mērķi tā kā mazināt šo nodarīto kaitējumu. Varbūt ir vēl kādi mērķi šim procesam? Un droši vien katrā krimināla procesa stadijā varbūt varētu rasties citi mērķi?
Nu, pārsvarā jau... Tas mērķis ir vairāk nu, tā kā atkarīgs no tiem cilvēkiem, ko katrs vēlās. Katrs gadījums ir ļoti individuāls. Un mēs tomēr skatāmies, kādas tad ir tās vajadzības tiem cilvēkiem, ja? Ko tad viņi vēlās sasniegt no šīta. Protams, ka būs arī gadījumi, kad gribās to sodu mazināt pārdarītājiem. Ja? Cietušiem savukārt gribās kādi uzdot jautājumu, noskaidrot vairāk, kāpēc tieši tu man nolauz tur auto, to spogulīti, ja? Un tad viņš saprot to, ka tas nebija tieši mērķēts uz viņa mašīnu, ka viņš vispār varbūt bija dusmīgs, tur kaut kas viņam neveicās, viņš izskrēja ārā, paņēma un nolauza to autospogulīti pirmajā automašīnai, kas tur stāvēja pagalmā. Nu, ļoti dažādi, nu, tā ir iespēja runāt cilvēku, saprast vienam otru, ja? Un arī īpaši, kas ir būtiski, piemēram, ja cilvēki dzīvo kaimiņos, ir mazpilsēta, nu agri vai vēl viņi satiksies. Un šeit ir svarīgi saprast arī, nu ko tad tu darīsi, kad tu satiksi to Jāni uz ielas? Kā tu gribi? Vai tu gribi, lai viņš tev paiet garām vai sveicināsieties? Nu kā notiks, ja? Šī jūsu nākotnes sadarbība. Nu, tā ir tā vienošanās, ko viņi uz vietas var izrunāt.
Varbūt varat arī sīkāk pastāstīt, kā no paša sākuma līdz beigām tiek organizēts tas pats izlīguma process. Piemēram, man rodas jautājums, tas notiek valsts probācijas dienesta telpās, vai tiek sarunāt kādu vietu, kur viņi tiekās. Viņi tiekās tikai divatā, vai vienmēr būs klāt probācijas dienesta pārstāvis, varbūt vēl kāds var uz šo sarunu pievienoties.
Nu, tad, kad mēs saņemam, protams, kad ir no policijas, tad būs uzreiz saziņa ar pusēm, ja tur būs norādīti jau cilvēki un kontakti informācija, un tad mēs uzreiz zvanam sākotnē pa telefonu un aicinam uz konsultāciju. Un šis sagatavošanās process ir ļoti svarīgs moments, kad cilvēki saprot, kur viņi ies, kā tas notiks, kāpēc viņiem to vajag. Tāds, nu, tas ir tāds sagatavošanās process, nu, es teikšu tā, ka ja ir labs sagatavošanās process, tad tie ir 80% nu, no tās veiksmes, ka cilvēki spēs runāt viens ar otru un sasniegt to nu, vēlamo rezultātu. Bet ja ir iesniegts iesniegums, piemēram, no abām pusēm, tad gan mums ir jāsazinās ar procesu virzītāju, tad mēs arī lūdzam mums atsūtīt tādu informāciju par notikumu. Notiek pārsvarā mūsu dienesta telpās, bet tā ir iespēja arī doties nu, uz kādu pašvaldības, nu, tur, es nezinu, kaut kur cilvēkiem nav naudas, pa ko atbraukt, tomēr starpnieks pielāgojas un var kaut kur sarunāt šo te telpu. Tad dzīves vietās mēs nepraktizējam, nu vienīgi varbūt ir bijis, es zinu, kā slimnīcai bijis, es pat esmu gājis pie vienas kundzītes, kurai lausta kāja, ja pie viņas runāt uz mājām. Bet to labāk tādu nepraktizēt, nu, bet tas ir tiešām tādi izņēmumi gadījumi, jā. Bet praktiski, jā, mēs aicinām puses uz tām uz telpām, bet tai telpai jābūt tādai, kas nodrošina konfidencialitāti, lai sienas kolēģi nedzird. Nu, tiešām viņai jābūt kā drošai vide, un droša vide ir konfidenciāla vide.
Bet arī tās konsultācijas notiek, kurus jūs minējāt, kopā jau divatā atsevišķi. Sākumā ir...
Nekādā gadījumā. Katrs nāk atsevišķi. Jā, jo ir arī zināmā mērā bailes varbūt vienam no otra, jā, nu, cietušajiem, piemēram, jo viņš viņu negrib redzēt vaigā.
Un, piemēram, tā saruna jau, kad nevis konsultācija, bet ka jau notiek tā īstā saruna izlīguma ceļš, viņu ieraksta, viņu fiksē kaut kā, pieraksta, nav pēc tam vajadzīgi pierādījumi.
Mēs neko nefiksējam, jo izlīguma process nav kā pierādījuma vākšana. Nekas netiek ierakstīts, neko mēs nefiksējam. Ja puses izlīgsta, mēs sagatavojam dokumentu. Un tur mēs ierakstam, ko tad viņi, par ko viņi vienojušies. Vai tā būtu kompensācija? Iespējams, ka tā ir tikai atvainošanās un abas puses ir apmierināts ar to.
Izlīguma procesu vada dienesta pārstāvis, ko likums definē kā starpnieku. Izlīguma procesu, cik saprotu, var radīt arī vairāki starpnieki. Kāpēc ir nepieciešami vairāki?
Nu, mēs starpnieku, tas termins nu, ir iedzīvojies krimināla procesā, bet vispār tas ir arī mediātors, mēs viņu arī tā varam saukt. Tā ir dienesta amatpersona vai brīvprātīgais izlīguma starpnieks, kurš ir arī apmācīts, certificēts uz 2 gadiem, un viņš var, nu, tad, kad viņš ir nokārtojis visu mācību procesu, tāpat kā arī mūsu amatpersona, tad viņi var patstāvīgi sākt darboties. Un viens vai divi, tas ir atkarīgs no gadījuma, no nodarījuma, ja tur ir, piemēram, mēs arī organizējam tādas izlīguma procesus, kur vairāk cilvēki sanāk, ja? Nu, piemēram, varbūt 2 pāri darītāji, viens cietušais vai vairāki cietuši un 2 pāri darītāji, nu, piemēram, ja? Tādi kā izlīguma sanāks, tad noteikti vajag 2, tur, kur nepilngadīgi, es domāju, 2, tur, kur šie te seksuālās varmācības gadījumi vai slepkavību gadījumi noteikti 2, jo būtiski ir ļoti labi sagatavoties. Tad tas ir atbalsts viens otram arī tam starpniekam, lai viņš būtu veiksmīgi sagatavots un veiksmīgi varētu novadīt šo te sarunu.
Kā mēs jau runājām, izlīguma process var notikt jebkurā krimināla procesa stadijā, arī tad, ja persona jau atrodas ieslodzījuma vietā.
Jā.
Kā tādā gadījumā tas notiek?
Tieši tāpat mēs viņus konsultējam, vai nu ejam klātienē, vai arī tagad ir tāda iespēja, kā izmantojam dažādas tehnoloģijas un ir iespēja online saslēgties. Nesen pat man tāds bija gadījums. Online nokonsultējam, tad dodam laiku pārdomām, tad dodam sarunu, diskutējam atkal ar cietušo pusi. Un tad, kad cietusī puse ir arī saka, jā, es vēlos runāt, tad atkal mēs vienojamies ar cietuma darbiniekiem ka, nu, to, par to datumu un laiku, kad mēs varam kopā saslēgties.
Bet es saprotu, ka, piemēram, ja šis vainīgais atrodas šajā ieslodzījuma vietā, tad, nu, piemēram, cietusī persona ar viņu fiziski netiekas.
Jā, bet arī varbūt viņi negrib viens otru redzēt. Tad var izslēgt to savu bildi, ja grib, nu, redz ekrānā, jā, redz ekrānā.
Bet klātienē nenotiek tādā gadījumā šis
Ja cietušais vēlās braukt uz ieslodzījuma vietu, Jā, un mēs pat apmaksājam ceļu, ja viņš atrodā, nu, ja viņš brauc uz citu administratīvo teritoriju, piemēram, no Liepājas uz Daugavpili. Nu, piemēram, ja? Mēs cietušiem apmaksājam arī ceļa izdevumus šādos gadījumos.
Nu, var jau būt, ka tāda situācija, ka grib acīs ieskatīties patiešām.
Jā, tā mēdz būt. Likums paredz, ka probācijas dienests var piesaistīt valsts, pašvaldības un arī sabiedrisko organizāciju pārstāvis izlīguma procesa mērķu sasniegšanai. Kādos gadījumos tas notiek? Varbūt varat minēt arī kaut kādus konkrētus piemērus no prakses.
Nu, šeit var būt gan starpinstitucionālā sanāksme, tas smagākos gadījumos, ja viņš jau, piemēram, tas cilvēks atrodas sodu izpildē vai jau pie mums kā klients, ja, tad tā ir iespēja aicināt un saprast, kas ir līdz šim darīts, ja, ko katru iestādī darījus, viņi varbūt noraksturot kā personību. Bet arī izlīguma gadījumos ir arī tāda lieta, ka var aicināt arī, speciālistus, nu tas arī būs no iestādēm, bet te ir drusciņ varbūt cits mērķis, ka tā ir iespēja arī piedalīties izlīguma procesā, piemēram, nepilngadīgo gadījumos, varbūt sociālais darbinieks, varbūt skolas sociālais pedagogs, ja? Nu viņš kā atbalsta persona, tāds kā speciālists, var nākt talkā un piedalīties.
Par tiem citiem speciālistiem, viņi tā kā sniedz savu profesionālo palīdzību atbilstoši savai kompetencei.
Jā.
Nu, tā kā tas sanāk tā kā trešās personas. Varbūt jūs varat raksturot šo pārstāvu lomu izlīguma procesā tā kā labāk ar viņiem vai bez?
Ļoti dažādi ir tiešām jādomā, vai viņi ir resursi. Īpaši nepilngadīgi. Mēs to organizējam faktiski, tos speciālus sanāks vairāk nepilngadīgo gadījumos, kad ir noticis noziedzīgs nodarījums un jaunietim tiešām vajag to atbalstu un viņš vēlās, ka nāk viņa labākā audzinātāja vai vienalga, nu kāds cits skolotājs. Dažkārt tas nav resurss, ir piedzīvots, ka sāk tur moralizēt, bet tas nav tas mērķis atbalstīt.
Jā, jūs minējāt par to, ka reizēm ir resursi, reizēm nav šeit.
Jā, tāpēc mēs tomēr diskutējam ar tām pusēm, vai nu vajag, nevajag, jā, nu, konkrētam cilvēkam nākt uz to sarunu.
Bet nepilngadīgi, tur ir obligāti šis likumiskais pārstāvis, jo, protams, viņš ir nepilngadīgais un vecāks vai aizbildnis par viņu atbild, jā. Vai šis nepilngadīgais var tomēr teikt, ka es labāk nevēlētos, lai mans likumīgais pārstāvis piedalās? Jo viņam vienkārši varbūt ir tiešām kauns arī no tā savu vecāku, viņam dubult kauns faktiski ir.
Nu jā, vecāku dalība ir obligāta, tomēr mēs tas redzam tajās nu, konsultācijās, viņi nāk un tā. Un arī, ja nepieciešam atsevišķi konsultācija ar nepilngadīgu, mēs lūdzam vecākiem, mēs drīkst parunāt ar šo te jaunieti. Ja vecāki saka nē, Tad mēs aicinām bāriņtiesu, nu, ja jaunietis grib, ja? Mēs aicinām bāriņtiesu klāt kā bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, kurš piedalās viņam līdzās. Ja? Nu, viņš ir kā, tāds, nu, kā speciālis, viņš nav varbūt kā atbalsta persona, viņš vienkārši vēro, vai netiek tur kaut kas pārkāpts, ja? Vienā ziņā. Bet te ir atkal viens moments, ja, ja ir kaut kāda kompensācija tam cietušiem, tad bāriņa tiesa jau to nemaksā. Ja? Tad ir būtiski tomēr, ka tie vecāki piedalās. Bet varbūt ir kāds onkuls, var tanti, nu, kā atbalsta persona piedalīties.
Jā, tad nav obligāti tieši tā kā likuma izpratnē, likumiskie pārstāvji,
tēts, mamma. Un... Ir obligāti, jā, jo viņi atbild pa bērnu.
Jā.
Bet ja viņi tā kā, nu, saka, ka nē, tad mēs aicinām bāriņa tiesu. Un varbūt, kad jaunietis saka, es gribu, ka man nāk mammas brālis mūdzu. Bet te ir jādomā arī par to līdzsvaru. Nevar būt tā, ka vienam būs pieci atbalstītāji un otrai pusē nebūs neviens. Tad mums arī tas jāsaskaņo, viss ir arī ar otru pusi. Jā, tad abām pusēm ir tiesības ņemt kādu līdzi. Bet katram ir jāsaprot sava loma.
Izlīguma process nevienmēr beidzas ar vienošanos par izlīgumu noslēgšanu, jo puses jebkurā laikā var atteikties turpināt procesu. Vai tādas situācijas notiek bieži, ka sākumā tā kā piekrīt, bet pa vidu beigās tomēr pārdomā? Un...
Jā, varbūt dažādi. Jau sagatavošanās posmā pēc konsultācijas viņš saka, jā, es nākšu, un pēkšņi viņš izdomā, ka tomēr nenākšu. Tas viņa tiesības, bet mēs tad tomēr aicinām vēl padomāt, varbūt, ka, nu, nu tad sazināmies pēc kaut kādām dažām dienām. Nu, nē, nē, jo tas nav piespiedu, ja? Un ja sanāk puses, tā pārsvarā panāk vienošanos, nu, tie tiešām 70%, ja puses atnāk un runā, tad viņi ieklausās viens otrā. Un tad, nu, lielākoties tā ir kompensācija, Dažkārt tā ir tikai atvainošanās, dažkārt tā ir iespēja arī kaut kādā veidā atstrādāt ar darbu, kompensēt, bet tas ir ļoti reti. Nu jā, pārsvarā ir tā kompensēšana.
70% ir tomēr daudz, manuprāt.
Nu, tas ir daudz, tā, ka viņi sanāk kopā.
Jā. Nu. Jā. Bet jautāšu, cik ilgā laikā tas process viņiem notiek, izlīgums tiek noslēgts? Nu, likums saka, ka it kā 6 mēneši. Jā. Bet kā ir praksē?
Var būt arī 6, bet praksē ir faktiski tā, ka mums norāda procesa virzītājs datumu, līdz kuram vajag, bet ir citreiz ļoti īsi datumi pie smagiem gadījumiem, ļoti īsas norāda, piemēram, mēnešu laikā, nu tas ir ļoti īsi. Jo mums ir jāsagatavo tie cilvēki, jātiekās, jādot laiks pārdomām, pēc konsultācijas viņi vēl var domāt tās 30 dienas, vai viņš grib vai negrib, jā. Un tā... Bet, jā, nu tad mēs arī lūdzam pagarināt termiņu, piemēram. Nu, nekad nav atteikts faktiski.
Ja pārtrauc izlīguma procesu kādā brīdī, kā tā atsākšana var notikt?
Nu, ja pārtrauc, tad mēs rakstam tam procesu virzītājiem, ka nu, puses tā kā atsakās no dalības, mēs sīki neko nu, tā kā neaprakstam, bet tādā vispārīgā veidā viņiem paziņam, ka nu, tiek izbeigtas procesu. Bet ja puse saka, oj, nē, es tomēr gribu, man arī tāds bija nesen, un nu, neko, lūdzam atkārtoti rakstīt iesniegumu un sākas viss no gala.
Jūs jau minējāt šos biežākos izlīguma nosacījumus, un tā kā ko puse vēlas, tā, acīm redzot šī cietusī puse, ja? Bet kas, nu, vai kas notiek, ja šie noteikumi netiek ievēroti, vai kāds vispār kontrolē? Nu, tātad tas ir dokuments, kas ir apstiprināts, nu, būtībā jāievēro. Kā notiek šī kontrole par ievērošanu?
Tas mums...
Absolīgi atvainošos, bet nu, vārdi vienkārši par lūpām nekrīt. Ja?
Atvainojies uzreiz uz vietas, tā kā mēs jāsaka, nu, viņš saka, es gribu atvainoties tur Pēterim, piemēram, par to, ko es viņam nodarīju, būtu tā, nu, Šeit ir tā iespēja un tā. Un tad mēs jautājam otrai pusē, vai jūs pieņemat šo atvainošanos, tas svarīgi. Jā, viņš pieņem. Bet ja tur ir mantiskā nu, kaut kāda nu, kompensācija, tad tas ir mūsu likuma rops, jā, ka neviens faktiski šo te neuzrauga. Un mēs praktizējam tomēr tādu lietu, kā izlīguma dokumentu paraksta tad, kad ir izpildīti šie te nosacījumi.
Tā kā cietušajam jāpaziņo, ka viņš...
Jā, bet viņam ir jāparaksta šis dokuments, vai tas būs, nu, vai tas būs ar roku parakstīts dokuments. Ja ir elektroniskais paraksts, tad ar elektroniski arī var parakstīt šo dokumentu.
Man vēl tāds jautājums par sodāmību vai veiksmīgu izglīgumu gadījumā šī sodāmība tā kā pazūd, vai viņa tomēr ir? Vienkārši nezinu, tur sodāmības termiņa dzēšanas termiņa varbūt samazinās.
Nu, lietu, atsevišķos gadījumos lietu izbeidz pie mazāk smagiem un kriminālu pārkāpumiem, bet izlīgums nav rehabilitējošs faktors. Mm. Par to mēs arī domāsim, diskutēsim tomēr nepilngadīgo gadījumos, ja, kā tas nu, tā kā var ietekmēt to nākotnē atsevišķos gadījumos, bet pie smagākām tādām lietām, kur tiesa var ņemt vērā šo izlīguma procesu, noslēgto izlīgumu, kā atbildību mīkstinošu. Mm-hmm.
Par skaitļiem. Gada laikā cik izlīguma procesi tiek noslēgti?
Neteikšu, ka ļoti daudz. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mums ir mazliet vairāk. Faktiski tas ir tās regulārs darbs gan ar procesu virzītājiem, gan ar sabiedrību kopumā. 2023. gadā bija 1239 izlīguma procesi, nu iesāktie, ja? Un 22. Gadā bija 1003.
Cik no tiem pabeigti ar izlīgumu?
Jā. Izlīguma sēde notika 356 gadījumos.
Nu, lūk, cienējamie klausītāji, mēs kopā, Diāna, Linda un es, Saidi, mēs tiešām ceram, ka jūs ieguvāt savā dzīves pieredzei, varbūt darbam, bet varbūt izglītībai tādu vērtīgu informāciju, par to, kas ir izlīgums krimināla procesā un kā tas tiek vadīts, kā tiek sagatavots, kā tiek noslēgts. Milzīgs paldies, Diāna, jums par stāstījumu. Jūs esat cilvēks, izklausās, kas ir īstajā vietā, kas dara savu darbu un faktiski cienījumie klausītāji vēl jāpiesaka, ja jūs zinat kādu, kam šis var noderēt, tad noteikti padalieties ar šo ierakstu. Paldies par uzmanību un uz tikšanos citās sarunās. Atā!
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!